Dari Washington, inilah VOA.
Dalam siaran setengah jam ke depan, simak dua laporan internasional. Presiden Israel, Reuven Rivlin, hari Minggu mengakui berbagai kesalahan di masa lalu dan masa kini yang dibuat Israel terhadap keturunan Arab di negaranya. Dan militan berusaha merebut pos perbatasan di Kobani, Suriah, namun dipukul mundur pejuang Kurdi. Dari Jakarta, walau bukan orang-orang yang populer, tim ekonomi Kabinet Kerja Jokowi JK diharapkan mampu perbaiki ekonomi Indonesia. Sedangkan dalam segmen Bincang-Bincang pagi ini, kami akan menyajikan pengalaman Jim Hammond tinggal 18 bulan di Tiongkok seperti dikutip dari bukunya New China. Selamat pagi, pendengar, apa kabar? Senang sekali VOA Washington kembali menemui Anda awal pekan akhir bulan, Senin 27 Oktober 2014. Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas, juga produser Erna Wiyasih dan teknisi Calvin Fowler. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas hari pertama pekan ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Tentara Inggris dan Amerika secara resmi menandai berakhirnya operasi tempur di Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan dengan menyerahkan kontrol pangkalan militer terbesar di negara itu kepada pasukan Afghanistan. Bendera Inggris diturunkan hari Minggu dalam upacara di Camp Bastion, sementara bendera Amerika diturunkan untuk terakhir kalinya di Camp Leatherneck. Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon memuji peran Inggris dalam perang melawan Taliban dengan mengatakan pasukan Inggris mengakhiri operasi mereka dengan bangga dan memberikan kepada Afghanistan kemungkinan terbaik tercapainya masa depan yang lebih stabil. Ketidaksepakatan di antara gerakan demonstrasi pro-demokrasi Hong Kong telah membuat dibatalkannya pemungutan suara soal apa langkah kelompok itu selanjutnya. Pemungutan suara elektronik itu dibatalkan hanya beberapa jam sebelum dimulai Minggu malam dan pihak penyelenggara menyebut ketidaksepakatan tentang efektivitas pemungutan suara dan kegagalan melakukan konsultasi dengan para demonstran sebelum melangsungkan pemungutan suara sebagai penyebab pembatalan. Warga Tunisia hari Minggu memberikan suara dalam pemilu parlemen yang dinilai penting untuk menerapkan demokrasi pasca pergolakan di negara-negara Arab atau Arab Spring. Kandidat-kandidat dari sekitar 90 partai politik bertarung memperebutkan 217 kursi di parlemen. Dan anggota-anggota parlemen baru itu kemudian akan memilih seorang perdana menteri baru. Partai Ennahda, partai Islam Moderat yang mendominasi pemilu tahun 2011, merupakan satu dari dua partai yang diperkirakan akan memperoleh suara terbanyak. Seorang pejabat medis terkemuka di Amerika memperingatkan bahwa karantina wajib bagi para petugas medis yang kembali dari negara-negara yang sedang dijangkiti Ebola di Afrika Barat justru akan menyurutkan minat orang untuk menjadi sukarelawan di kawasan itu. Dalam program televisi CNN hari Minggu, Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Penyakit Menular dan Alergi Amerika, mengatakan cara terbaik melindungi warga Amerika adalah dengan menghentikan wabah itu di Afrika. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membantu para petugas medis yang pergi ke sana. Bukan lewat penerapan langkah-langkah yang mungkin mengurangi niat mereka untuk pergi ke kawasan itu. Beberapa produsen obat berlomba mengembangkan vaksin dan obat untuk mengatasi wabah Ebola terburuk dalam sejarah. Belum jelas siapa yang akan membiayai pembuatan obat itu, tetapi beberapa perusahaan berharap pemerintah dan kelompok-kelompok bantuan akan menyediakan dananya. Belum ada obat atau vaksin yang terbukti efektif melawan Ebola, terutama karena penyakit ini sangat jarang terjadi dan karenanya tidak menarik bagi para investor. Beberapa negara Afrika Barat yang paling parah dijangkiti wabah itu tampaknya tidak mampu mengembangkan vaksin dan obat anti-Ebola. Tetapi pemerintah dan sejumlah perusahaan kini menyediakan jutaan dolar untuk melawan Ebola yang telah menjangkiti hampir 10.000 orang dan menewaskan lebih dari 4.800 orang.
Selamat pagi, pendengar. Selepas hari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan, antara lain dua laporan internasional. Pertama, dari Yerusalem, Presiden Israel mengakui berbagai kesalahan di masa lalu dan masa kini yang dilakukan Israel terhadap keturunan Arab di negaranya.
Sekelompok polisi perbatasan Israel menembak mati warga yang tidak mengetahui kebijakan jam malam karena baru pulang kerja di ladang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Laporan kedua, militan berusaha merebut pos perbatasan di Kobani, Suriah, namun dipukul mundur pejuang Kurdi. Laporan khas VOA Washington Amerika Kini, pagi ini memaparkan rute jalan bersejarah di Amerika, Route 66.
Menyemangati rakyat Amerika untuk melakukan perjalanan dan menikmati keindahan Amerika.
Laporan dari Indonesia pagi ini kami sajikan dari Jakarta, menyoroti tim ekonomi Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi JK yang tidak populer, tetapi dinilai adalah orang-orang terbaik. Sedangkan bincang-bincang pagi ini, kita akan ketahui ulasan mengenai pengalaman Jim Hammon selama 18 bulan tinggal di Tiongkok, seperti dikutip dari bukunya New China. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan, antara lain mengenai kelompok usaha farmasi Swiss Rose yang berharap mendapat persetujuan jalur cepat dari Amerika guna mengadakan tes diagnosa medis untuk Ebola. Berita selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Mayoritas bank-bank negara pengguna mata uang euro lolos uji kesehatan hari Minggu oleh Bank Sentral Eropa atau ECB, menimbulkan harapan bahwa penyebab utama ketidakpastian ekonomi akan segera berakhir. Demikian menurut para analis. Dalam audit yang baru kali ini dilakukan secara mendalam dan ketat terhadap bank-bank zona euro untuk mencegah terulangnya krisis yang hampir mengakibatkan runtuhnya mata uang euro, ECB menemukan 25 dari ke-130 bank Eropa memiliki kekurangan modal sebesar 25 miliar euro atau 31 miliar dolar pada akhir tahun 2013. Namun demikian, dari ke-25 bank itu, 12 bank sudah menambah modalnya dengan jumlah total 15 miliar euro, sehingga tinggal 13 bank yang masih harus memenuhi kekurangan dalam neraca gabungannya, sekitar 10 miliar euro. Ini merupakan jumlah yang kecil dibandingkan total aset perbankan sejumlah 22 triliun euro dalam kawasan yang menerapkan mata uang tunggal tersebut, kata para analis. Periode stres dan ketidakpastian telah berakhir bagi bank-bank zona euro ini dengan berakhirnya audit kesehatan bank ini, kata ekonom Berenberg Bank Christian Schulz. Perlunya pemeriksaan ECB yang menjadi tonggak bersejarah ini dilakukan Bank Sentral berperan sebagai pengawas perbankan Eropa pada 4 November dirasakan sangat penting dalam minggu-minggu belakangan ini. Kekhawatiran adanya deflasi dan kemungkinan resesi baru di kawasan ini meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan ekonomi terbesar juga melambat. Sementara itu, kelompok usaha farmasi Swiss Roche berharap mendapatkan persetujuan jalur cepat dari Amerika untuk mengadakan tes diagnosa medis untuk Ebola, kata Direktur Jenderal Roche dalam wawancara yang diterbitkan hari Minggu di tengah wabah terburuk penyakit yang mematikan itu. Tes diagnosa siap digunakan dalam riset ilmiah, namun perusahaan itu sekarang ingin mendaftarkannya untuk penggunaan uji klinis. Roche sudah minta persetujuan Uni Eropa dan berencana untuk melakukan hal yang sama kepada pihak kesehatan yang berwenang di Amerika, kata CEO Severin Schwan kepada harian Swiss German Sonntags Zeitung. Kami berharap mereka memberi prosedur persetujuan yang dipercepat, kata Schwan. Lebih dari 10.000 orang telah terjangkit virus Ebola. Menurut angka terakhir Badan Kesehatan Sedunia, sebagian besar di negara-negara Afrika Barat yaitu Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Lebih dari 4.900 orang meninggal karena virus Ebola berdasarkan angka tanggal 23 Oktober.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Israel, Reuven Rivlin, hari Minggu mengakui berbagai kesalahan di masa lalu dan masa kini yang dilakukan Israel terhadap keturunan Arab di negaranya. Ia juga mengimbau agar warga tenang di tengah meningkatnya kerusuhan di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Rivlin berbicara dalam peringatan bagi para korban pembantaian tahun 1956 di Kafir Qassem, di mana pasukan Israel membunuh 47 warga sebuah desa orang Arab di Israel karena melanggar peraturan jam malam semasa perang. Ia adalah presiden pertama Israel yang menghadiri peringatan tersebut. Sebuah kejahatan keji dilakukan di lokasi ini, kata Rivlin. Pembunuhan brutal di Kafir Qassem itu adalah babak yang janggal dan menyedihkan dalam sejarah hubungan antara orang Arab dan Yahudi di Israel, katanya. Saya datang ke sini terutama dalam masa sulit saat ini untuk mengulurkan tangan dengan keyakinan bahwa orang Arab di Israel juga akan menyambut dan mengulurkan tangan bagi saya dan pada akhirnya bagi orang Yahudi, kata Presiden Rivlin. Bentrok antara warga Palestina dan polisi Israel terjadi hampir setiap hari di Yerusalem Timur sejak seorang remaja Palestina dibunuh ekstremis Yahudi bulan Juli lalu. kekerasan memburuk semasa perang selama 50 hari di Gaza musim panas lalu. Kunjungan Rivlin berlangsung sementara warga lokal sedang mempersiapkan pemakaman seorang laki-laki Yerusalem Timur yang minggu lalu menabrakkan mobilnya ke arah kerumunan orang Israel dan menewaskan seorang bayi. Kafir Qasem terletak di Israel Tengah berbatasan dengan tepi barat. Pada tahun 1956, wilayah itu dikuasai militer. Tanggal 29 Oktober tahun itu, hari pertama perang dengan Mesir, sekelompok polisi perbatasan Israel menembak mati warga yang tidak mengetahui kebijakan jam malam karena baru pulang kerja di ladang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ada sekitar 1,4 juta orang Arab Israel atau sekitar 20% populasi penduduk negara itu. Mereka adalah keturunan dari sekitar 160 ribu orang Arab Palestina yang bertahan di sana ketika Israel terbentuk tahun 1948. Banyak orang Arab Israel yang keturunan orang Palestina merasakan duka dan penderitaan saudara-saudara mereka di Palestina. Banyak yang menghadapi rasisme dan arogansi orang Yahudi, kata Presiden Israel itu. Warga Arab di Israel dan para tokohnya harus mengambil posisi tegas menentang kekerasan dan terorisme, tambah Rivlin.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan internasional kedua, para militan berusaha merebut pos perbatasan di Kobani, kota di Suriah dekat perbatasan dengan Turki, namun mereka dipukul mundur oleh pejuang Kurdi. Demikian menurut pejabat Kurdi dan kelompok pemantau hari Minggu. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sudah lebih dari satu bulan, pejuang ISIS berusaha merebut Kobani yang dalam bahasa Arab disebut dengan Ain al-Arab dengan meningkatkan serangan kendati mendapat serangan udara yang dipimpin Amerika dan tewasnya ratusan pejuang di pihak mereka. Badan pemantau HAM yang berkantor pusat di Inggris mencatat kekerasan di Suriah yang sudah berlangsung 3,5 tahun mengkonfirmasi hari Minggu bahwa 815 orang tewas dalam pertempuran di kota Kobani yang sudah berlangsung 40 hari dan lebih dari setengahnya adalah pejuang ISIS. Idris Nasan, seorang pejabat Kurdi, mengatakan pejuang ISIS membom pos perbatasan Kobani Sabtu malam, namun pejuang Kurdi memukul mundur mereka. Tentunya mereka akan mencoba lagi malam ini. Semalam mereka membawa kekuatan baru, persediaan baru, dan mereka menyerang dengan gencar, katanya. Jika pos perbatasan itu direbut, satu-satunya jalan resmi bagi pejuang Kurdi di Kobani untuk pergi ke Turki, hal ini menjadi pukulan berat bagi para pejuang yang menjaga kota Kobani dan warga yang masih ada di sana. Hari Minggu, polisi Turki mengirim media dan kelompok pemantau lainnya ke dua bukit untuk melihat Kobani dari ketinggian, kata seorang saksi dari Reuters. Ada dua serangan udara pada sore hari dan asap gelap menyelimuti kota yang sebagian besar hancur karena perang. Pejuang Peshmerga Kurdi diharapkan tiba memperkuat pertahanan Kobani yang sebagian besar dilakukan anggota kelompok bersenjata YPG Kurdi Suriah setelah minggu lalu Turki mengizinkan mereka melewati kawasannya. Kepala staf Presiden Kurdi Irak mengatakan hari Minggu bahwa jadwal keberangkatan mereka masih belum ditentukan. Badan pemantau di Inggris mengkonfirmasi bahwa sudah 302 pejuang YPG tewas hingga saat ini dalam pertempuran mempertahankan Kobani. 481 pejuang ISIS, 10 pejuang dari kelompok lain, 21 warga sipil, dan satu relawan yang membawa amunisi bagi pejuang YPG juga tewas. Dara Abdi, pengacara yang bekerja untuk organisasi HAM yang bersimpati kepada YPG, mengatakan bahwa seorang pejuang YPG tewas dan 7 cedera dalam pertempuran mempertahankan pos perbatasan itu semalam. The Voice of America, VOA.
27 Oktober 1904, tepat pukul 2.35 siang, Wali Kota New York City, George McLennan, meresmikan penggunaan transportasi massal baru, subway atau kereta bawah tanah. Dari City Hall ke 145th Street Barat, ini subway pertama di dunia yang beroperasi di bawah air sekaligus bawah tanah. Malamnya, mulai pukul 7, subway tersebut dibuka untuk umum, dan ketika itu lebih dari 100 ribu orang menumpang subway itu dengan membayar 1 nikel. Ini memang bukan subway pertama di Amerika, karena subway pertama di Amerika ada di Boston, Massachusetts, sejak tahun 1897. Tetapi, subway kota New York dengan cepat menjadi sistem angkutan massal terbesar di Amerika. Jalur pertama dioperasikan Interborough Rapid Transit Company, IRT, menempuh jarak 9,1 mil melewati 28 stasiun, menghubungkan balai kota di Manhattan ke Grand Central Terminal di pusat kota, kemudian mengarah ke barat sepanjang 42nd Street menuju Times Square, dan jalur itu berakhir di 145th Street dan Broadway di Harlem. Jasa layanan IRT kemudian meluas ke Bronx tahun 1905, ke Brooklyn tahun 1908, dan ke Queens tahun 1915. Sejak tahun 1968, subway dikelola Metropolitan Transport Authority atau MTA. Sistem perkeretaapian itu kini mempunyai 26 jalur dan 468 stasiun. Jalur terpanjang kereta Express A, 8th Avenue, menempuh lebih dari 32 mil dari ujung Manhattan hingga ke Queens. Setiap hari, sekitar 4,5 juta penumpang naik subway di New York, dan subway itu beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Demikian salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah hari ini. Saya Karina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Senin 27 Oktober 2014. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Meski nama-nama dalam tim ekonomi Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala tidak terlampau populer, diharapkan mereka mampu melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperbaiki ekonomi. Demikian disampaikan pengamat ekonomi Eni Sri Hartati. Sedangkan ekonom PDI Perjuangan Arief Budimanta menilai Presiden dan Wapres sudah melakukan yang terbaik dalam menyusun kabinet. Reporter VOA Jakarta Iris Gera menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Kepada VOA di Jakarta Minggu, Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Indef Eni Sri Hartati menilai tim ekonomi yang dibentuk Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala dalam kabinet kerja kurang memuaskan. Namun ia berharap kinerja tim ekonomi tetap maksimal dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Pesimis tidak, tapi bahwa tim ekonomi ini bukan harapan masyarakat, ya. Tetapi ini juga kita maklumi karena memang bagaimanapun koalisi tanpa syarat itu tidak mungkin. Dan kebetulan juga Pak Jokowi kan bukan pemimpin partai, ya, sehingga keputusan itu kan berada di tangannya Pak Jokowi. Nah, ini yang memang dari awal menjadi kekhawatiran, bagaimana kebijakan-kebijakan betul-betul bisa optimal tanpa harus terganggu independensinya.
Bahkan Eni Sri Hartati menyoroti secara khusus nama Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Ia menilai Rahmat Gobel yang selama ini aktif di bidang industri lebih tepat menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Hal tersebut ditegaskannya karena saat ini posisi Menteri Perdagangan butuh sosok tepat yang dapat memahami kinerja perdagangan untuk menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.
Kompetensi dan kapabilitas beliau di bidang perdagangan, baik internasional maupun dalam negeri, ini belum banyak yang tahu. Apa konsep-konsep beliau? Padahal perdagangan ini menjadi sektor yang cukup krusial saat ini karena kita mendapatkan tekanan defisit neraca perdagangan yang sangat masif.
Kinerja para menteri bidang ekonomi yang terdiri dari berbagai latar belakang diharapkan Sri Eni Hartati dapat disinergikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Menko betul-betul mensinergiskan berbagai macam potensi sumber daya kita, baik itu di sektor hulu maupun di sektor hilir, apalagi potensi pasar. Selama ini kinerja perekonomian kita terkatih-katih dan fondasinya rapuh karena tidak pernah ada koordinasi antara berbagai macam sektor yang ada di perekonomian. Berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling tumpang tindih.
Menteri-menteri yang berada di bawah Kemenko Perekonomian adalah Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Selain itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan Harif Dahiri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Agraria Ferry Murshidan Baldan. Ekonom PDIP Arief Budimanta menegaskan ia optimistis tim ekonomi Kabinet Kerja Jokowi JK mampu bekerja maksimal karena orang-orang yang menempati pos masing-masing merupakan orang-orang pilihan.
Proses yang terkait dengan pemilihan pembantu presiden itu kan memang membutuhkan waktu, membutuhkan diskusi yang panjang agar yang terpilih adalah yang terbaik, memahami apa yang menjadi visi-misi presiden ke depan.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, laporan dari berbagai kota di Indonesia dalam liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington dalam siaran pagi maupun petang. Anda bisa menyimak liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia dalam setiap siaran VOA Washington. Kini kita beralih ke laporan VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. Jutaan turis berkunjung ke Tiongkok setiap tahun dan kesan mereka tentang negara ini sangat bervariasi dan tergantung pada lamanya mereka berada di negara itu. Bagi Jim Hammond, pengalaman ini jauh lebih mendalam dan pemahamannya tentang Middle Kingdom ini sangat kaya. Ia tinggal 18 bulan di sana, di antara penduduk setempat, belajar kehidupan mereka, cita-cita, dan keprihatinan mereka. Ia menuangkan pengalamannya ke dalam sebuah buku berjudul New China. Berikut petikan wawancara VOA dengan Jim Hammond, dibawakan Purwati dan Jimmy Manan dalam Bincang-Bincang.
Jim Hammond benar-benar berusaha berbaur dengan masyarakat Tiongkok.
I wasn't a tourist. I lived there amongst the Chinese and I married a Chinese lady.
Saya tidak jadi turis, saya tinggal di antara warga Tionghoa dan menikah dengan seorang perempuan Tionghoa. Saya tidak tinggal di hotel, saya tinggal di apartemen. Saya mengajar anak-anak di SMA dan universitas serta beberapa bisnis. Itulah sebabnya pesan yang saya bawakan lebih baik dari yang sudah-sudah.
Menurut Jim Hammond, banyak kalangan menyalahartikan maksud Deng Xiaoping, menciptakan Tiongkok baru dan sebagai akibatnya terjadi tragedi Tiananmen pada tahun 1989.
Yes, you have some people that were very optimistic.
Benar, beberapa orang sangat optimis dan bahwa mengantarkan sebuah versi kapitalisme ke Tiongkok pada akhirnya akan membuahkan demokrasi. Itu merupakan perkiraan yang salah. Deng sama sekali tidak bermaksud demikian. Ia ingin uang, ia ingin industrialisasi, ia ingin hal-hal yang terselenggara di dalam masyarakat modern. Tetapi sama sekali bukan demokrasi.
Jim Hammond juga menguraikan panjang lebar tentang perbedaan perilaku publik antara warga Amerika dan Tiongkok.
I think to characterize American public opinion, it basically is one of ignorance.
Saya rasa untuk menggambarkan opini publik Amerika pada dasarnya adalah ketidaktahuan. Karena kecenderungan orang Amerika adalah terlibat dengan masalah mereka sendiri. Mereka tidak mau terlibat di luar negeri atau terlibat dengan negara asing atau masalah orang asing. Orang Tionghoa, ini menarik karena ketika saya bicara dengan orang-orang Tionghoa dari berbagai profesi, saya mendapat temuan mereka sebetulnya tidak benar-benar suka dengan pemerintah mereka. Mereka cenderung sangat terkesan dengan demokrasi di Amerika dan kebebasan yang dinikmati warga Amerika.
Sehubungan dengan usaha Presiden Xi Jinping untuk memerangi korupsi dan praktek suap, sepertinya ekonomi dan praktek suap dijalankan secara bersama-sama di Tiongkok.
Yes, actually, I think in the future, I really feel.
Ya, dan sebenarnya saya berpendapat sebentar lagi pemerintah, khususnya pemimpin seperti Xi Jinping, akan sangat menyesali praktik korupsi dan penyuapan di Tiongkok karena banyak sekali uang yang diboroskan hilang lewat praktik-praktik ini. Saya rasa Xi Jinping prihatin dengan hal ini. Dan sejauh ini tampaknya ia akan sukses dalam memerangi korupsi dan praktik sogok ini.
Kata Jim Hammond, Deng Xiaoping pada dasarnya menciptakan apa yang disebutnya New China dan sangat berhasil menciptakan kekayaan besar untuk Tiongkok. Pada sisi negatifnya, ikhtiar ini didasarkan pada ketamakan. Ketamakan sudah tentu merupakan sebuah kelemahan manusia dari sejak dahulu kala. Tetapi John Hammond mengingatkan kalau sebuah pemerintahan diselenggarakan atas dasar ketamakan, maka itu tidak akan langgeng. Pada akhirnya, rakyat Tiongkok secara inherent punya sebuah basis etika yang akan mereka gunakan untuk menilai pemerintah. Dan itu akan berakibat pada kegagalan rezim komunis di Tiongkok.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Salah satu jalan raya terkenal di Amerika adalah Route 66, yang juga dikenal sebagai The Main Street of America atau Jalan Utama Amerika. Laporan reporter VOA Shelley Golas dan Geraldine Watson mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Gagasan untuk membangun jalan Route 66 berasal dari Oklahoma, Amerika. Penduduk di sana ingin negara bagian mereka terhubung dengan negara-negara bagian lain di sebelah timur dan barat. Tahun 1920-an, pejabat pemerintah federal ingin menghubungkan jalan antar negara bagian untuk membuat transportasi menjadi lebih cepat di seluruh Amerika. Jalan Raya 66 Amerika dibangun 11 November 1926. Ini merupakan jalan raya pertama yang dikelola pemerintah federal. Jalan itu terbentang melewati 8 negara bagian, panjangnya 3.800 km. Route 66 menjadi salah satu jalan paling termasyhur di Amerika. Jalan itu melewati pusat kota-kota besar dan kecil, melewati padang pasir, pegunungan, lembah, dan sungai. Route 66 melewati beberapa negara bagian dari Chicago, Illinois ke Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, dan berakhir di Santa Monica, California. Di Clinton, Oklahoma, terdapat museum bernama Route 66 Museum. Pada tahun 1950-an, banyak keluarga mengadakan perjalanan dengan naik mobil pada musim libur ke daerah barat. Adanya Route 66 menyemangati rakyat Amerika untuk melakukan perjalanan dan menikmati keindahan Amerika. Selain Route 66, banyak hal lain bertemakan jalan raya ini. Misalnya, film seri di televisi berjudul Route 66. Banyak penyanyi dan band membawakan lagu Route 66. Tetapi Route 66 berkurang penggunaannya. Tahun 1962, bagian dari jalan itu ditutup karena keadaannya buruk. Pemerintah federal membangun jalan raya lebih besar dan bebas hambatan, di mana mobil-mobil dan truk bisa berkecepatan tinggi dan tidak harus berhenti di persimpangan jalan di mana terdapat lampu-lampu lalu lintas atau berjalan lambat di kota-kota kecil. Orang mulai memilih mengendarai mobil di highway yang juga disebut interstate daripada lewat Route 66 lama. Akhirnya tahun 1985, Route 66 secara resmi dihilangkan dari sistem jalan raya nasional dan diganti dengan sistem jalan raya antar negara bagian. Banyak orang kemudian membentuk kelompok-kelompok untuk menyelamatkan bagian-bagian Route 66 ini dan masih banyak atraksi sepanjang jalan ini seperti restoran, penginapan, dan tempat-tempat dengan pemandangan indah di sepanjang jalan. Sekarang banyak bagian dari Route 66 mempunyai nama atau nomor baru. Sebagian sudah masuk ke dalam sistem interstate lainnya. Bagian-bagian dari Route 66 masih ada, disebut Historic Route 66, dan dipetakan kembali. Beberapa negara bagian memelihara bagian-bagian bekas Route 66 Amerika menjadi jaringan jalan raya yang dikelola negara bagian dan disebut State Route 66.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Be away.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA, www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, VOA Washington yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam.